Velkommen til Sanser og samspill, som en podcast produsert av rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter. Og I dag så har jeg fått med meg deg, Katrine, her inne I podcasten. Og Katrine, du neuropsykolog I rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter. Og jeg vil ha deg med fordi vi skal snakke om et tema som vi synes kjempeaktuelt og interessant hos oss. Og det tema språklig deprivasjon. Men Katrine, kan du si litt om deg selv?
Ja, veldig artig å være med, for dette jo noe som vi begge kan snakke I det vide og breie om. Mm. Jeg neuropsykolog, som du sa, og jeg har jobbet her I Signo I rundt 11 år. Litt til og fra I forbindelse med den neurospesialiseringen. Mm. Men ja, jeg har vært her ganske lenge, og jeg synes jo dette temaet veldig fascinerende, og jeg ble veldig gikk litt mer inn på det I spesialistoppgaven min, hvor det ble litt mer plassert I system for min del. Mm.
Og jeg heter jo Ragnhild, jeg har vært med her I podcasten før, og jeg audiopedagog og jobber også I rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter som rådgiver. Og vi vil snakke om språklig deprivasjon, og det jo allerede der litt sånn et uttrykk som kanskje mange ikke kan forholde seg til å forstå. Hva deprivasjon for noe?
Språklig deprivasjon tenker man på når man har manglende full tilgang på et naturlig språk over tid. Mm. Sånn at man ikke, det litt sånn spesielt, man snakker ofte om det hos personer som døve eller hørselshemma, fordi de ikke har tilgang på lyd, og sånn sett ikke tilgang ofte på talespråk. Mm. Hvis de vokser opp I et tegnspråklig miljø, så får de tidlig tilgang på et språk, og da tenker man ikke at de blir språklig deprivert. Mm. Men hvis de ikke har tilgang på et naturlig språk, enten tale eller tegnspråk, så kan man si at de opplever en språklig deprivasjon.
Mm. Og deprivasjon, det betyr rett og slett en slags fattigdom, eller å bli frarøvet. Mm. Det vil man si, liksom. Mangel på tilgang.
Ja. Ja.
Nei, og vi snakker noen ganger også I fagmiljøet om auditiv deprivasjon, altså lyddeprivasjon. Det har jo vært et begrep som har blitt lansert, og som har blitt litt kontret med dette med språklig deprivasjon, fordi det ikke nødvendigvis da mangel på lyd I seg selv som gir problemene, men mangelen på språk. Mm. Det det som liksom, hovedsaken begynner å bli mer konsensus rundt da. Mm. Og vi snakker jo om det da spesifikt rundt barn, ikke sant? Mm.
Og noe av grunnen til at man gjør det fordi man tenker at alle barn på en måte programmert til å lære seg språk, mm. fordi man skal fungere I en sosial kontekst, mm. I sosiale forhold. Og da, hvis man ikke lærer seg språk I løpet av de første kanskje 5 årene, så tenker man nesten at det et vindu som lukker seg. Man kaller det en sensitiv periode. Noen har snakket tidligere om kritiske perioder, mm. men man snakker mer om at det en sensitiv periode, og man tenker at hvis man ikke får tilgang på et naturlig språk innen de første 5 leveårene, så vil man alltid streve med å lære seg et flytende språk. Mm.
Ja, men vi tenker jo også at I hvert fall konsekvenser av å ikke få tilgang til språk gjennom enten tale eller tegnspråk også kan bli store hvis man får det senere I livet også. Altså hvis man har, så vi kan jo se at I hvert fall auditiv deprivasjon en problematikk vi kan se hos eldre også som får sansetap og som kanskje ikke får høreapparat og som da mister tilgangen på å delta sosialt.
Ja, når man snakker om mer tilstander hvor hørselstapet kommer etter hvert, og man mister tilgang på lyd og på språklig stimulering, mm. så ser man at en del konsekvenser av det blir at folk trekker seg litt tilbake, blir mindre sosialt aktive, isolerer seg og kan bli litt depressive av det, eller mm. bli ensomme, de får mindre stimulering generelt. Mm. Og det tenker man da kanskje blir mer konsekvensen av en sånn auditiv deprivasjon. Mm.
Og man kan jo se da at dette her med språklig deprivasjon, det får jo konsekvenser som tidligere kanskje har blitt tolket som psykiatri, psykologiske vansker?
Ja. Det, før så snakket man på en måte litt sånn om en sånn døv personlighet, hvor man, og det var ikke så veldig positivt egentlig, fordi man, det var noen som jobbet tett på døve personer, og de observerte en del trekk som de beskrev, altså de syntes at de var ofte litt impulsive, hadde frustrasjonsgrense, kunne være litt sosialt klønete, skjønte ikke helt kontekst, fungerte ikke så bra i samfunnet. Mm. Og de kalte det tidligere en mer sånn døv personlighet. Heldigvis har man gått bort ifra den, det å kalle det det, men nå snakker man mer om at dette er kanskje mer personer som har blitt født døve, og som har blitt understimulert. Og sånn sett ser man da effekten av den understimuleringen, spesielt språklig, som gjør at de ikke fungerer så godt i samfunnet. De får kanskje sosiale vansker, kan bli litt mer aggressive eller impulsive, fordi de ikke har så gode måter å regulere seg på.
Mm.
Som man ofte kan knytte til språk da.
Mm. Og det jo vel det som vi også har snakket en del om, akkurat det her med at det nesten umulig å skille språk fra det å kunne tenke og ha problemløsningsferdigheter og sånne ting. Altså vi så avhengig av språket rundt også denne indre, den monologen vi har som styrer og regulerer oss selv.
Absolutt. Og sånn jeg tenker om det da. Språket, når man i en språkutviklingsfase da, så gir jo språket oss en helt unik tilgang til å snakke om noe annet enn det som her og nå. Vi kan ha fokus på ting som har skjedd, ting som langt borte, vi kan snakke om andre personer, vi kan snakke om ting som skal skje. Og det gir oss også en slags, vi får en forståelse da, av tidsperspektiver, av relasjoner, av abstrakte ting.
Mm.
Hvis man ikke får den naturlige tilgangen på språket og på disse forståelsesmåtene gjennom språket, så vil man jo kanskje streve mer med en del andre kognitive ferdigheter, sånn som det du sa med problemløsning, eller å regulere seg selv, eller det å forstå årsak, virkning, forstå hvordan ting har konsekvenser, forstå hvordan ting i sammenheng med hverandre.
Mm. Og det gjør jo egentlig, vi kanskje vant til å tenke på intelligens som noe som medfødt, og noe du liksom bare enten eller ikke, men det jo noe som bygges det som så mange andre ting, muskler nesten, altså du kan dra den sammenhengen med at det kan være en type muskel, at hjernen også trenger jo trening, og den trenger erfaringer da.
Intelligensbegrepet går man jo på en måte mer og mer bort ifra, fordi at det blir veldig generelt og veldig vanskelig å kategorisere på den måten man har gjort. Nå det jo mer vanlig å snakke om spesifikke kognitive funksjoner. Kognisjon jo på en måte alt som skjer her oppe, da. Tanker og litt hvordan man styrer seg og sånt. Man snakker mer om disse spesifikke kognitive ferdighetene, at det gir mer mening å snakke om det enn å snakke om generell intelligens. Ser man generell intelligens som de fleste forstår det, da, opp mot det med språk, så det jo ikke så lett heller å vite om det at man god språklig henger sammen med at man har en høy intelligens, eller om man dårlig språklig, at man har en lav intelligens, fordi noen ganger så har man et lite språk, men man har egentlig ganske godt intelligenspotensiale, da, hvis man skal snakke om det sånn, men så kommer ikke det så godt fram fordi man har dårlig språk. Og det kan man jo se hos, og hvordan skal man da komme inn på det og finne ut av hva hva i det hele da? Men det jo et helt annet tema, og det stort det.
Men det jo, og jeg ville liksom bli tilbake til det med hvor viktig den tilgangen til et språk og et språkmiljø da. Og vi sitter jo her i stiftelsen Signo, som nå 125 år, og vi kan egentlig si at mye av stiftelsen står jo på ryggen av akkurat dette problemet med språklig deprivasjon. Fordi at vi ser vi tilbake 125 år i Norge, så var det veldig mange døve som, ja, Konrad Svensen som startet dette her, han som var prest, han kalte det jo for disse forsømte døve da, rundt omkring og vanskelig stilte rundt i landet, som de faktisk bare måtte spore opp og finne og begynne å hjelpe, som da faktisk aldri hadde fått skolegang og tilgang til språk. Og man så jo at det å begynne å gi dem et tegnspråk, de fikk jo noe, men det var jo sent, det vanskelig. Og vi kan se at mange, også kanskje nålevende, lider under det. Og har et større hjelpebehov og mindre selvstendig, klarer seg dårligere enn de ville kunne gjort, fordi de ikke fikk realisert seg da, gjennom språket. Så det har jo stiftelsen her på en måte alltid jobbet med og tatt i, men vi får kanskje flere ord for det nå, mer forståelse av det rent sånn, at det har blitt forsket mer på da.
I USA for eksempel så har de jo innenfor et visst et institutt og et visst fagmiljø, så har de jo begynt å snakke om dette med språkdeprivasjonssyndrom, language deprivation syndrome. Mm. Og det Neil Glickman og Wyatt Hall og en som heter Gulati, de har sett på dette fenomenet, og det var på bakgrunn at de fikk en del døve pasienter inn til psykiatrisk behandling. De hadde en sånn mental helseklinikk for døve, og de så at det var en del som hadde veldig like type symptomer, men de kunne ikke helt finne de passende diagnostiske kriteriene innenfor andre diagnosegrupper, så de var liksom ikke deprimerte, og de var ikke schizofren, og de var ikke psykotiske eller noen ting, men de hadde stort strev med å fungere i samfunnet. Og så fant de ut at ofte var fellesnevneren at de hadde hatt manglende tilgang på et naturlig språk, gjennom tidlige, viktige år i livet. Mm. Og da fant jeg at det ble mange likhetstrekk i den gruppa. Og de ønsker gjerne å få fram at man kan snakke om det som et eget syndrom. De ønsker gjerne å få det som en egen diagnose, fordi det vil gi så veldig mye mer mening å kunne snakke om det enn å kalle det noe annet.
Mm. Og det som kanskje unikt for denne gruppen jo at de har ikke i utgangspunktet en hjerne som har utfordringer med å prosessere eller tolke språk. Det finnes jo språkvansker og mange ting innenfor der. Men mange av de som døve har ikke i utgangspunktet en hjerne som ikke kan... Du kan jo selvfølgelig ha begge deler, men de har ikke nødvendigvis det. Men konsekvensene av språklig deprivasjonssyndrom, da, sånn som de vil se på det, er rett og slett unikt for den gruppen. Fordi at de blir fratatt den tilgangen på språk som ingen andre barn blir, fordi de faktisk er. Så lenge du vokser opp rundt mennesker, så vil hørende barn som er talespråklige ha masse tilgang på språket rundt seg.
Mm.
Det vil jo være forskjellig hvor godt det blir, og man vet at det også påvirker, men det å bli helt fratatt et naturlig språk, det er jo ganske unikt for gruppen døve og hørselshemmede da.
Mm. Og det har jo vært forsøkt forsket ganske mye på blant annet hva skal jeg si, hørende og døve hjerner. Da. Jeg synes det er litt sånn klønet uttrykk, men det er noe det de har prøvd å se på. De ser at forandringen på hjernenivå, det handler jo oftere om manglende tilgang på språk enn manglende tilgang på lyd. Så man ser jo at språkutvikling skjer jo helt naturlig hos døve som vokser opp i tegnspråklige miljøer, og de får egentlig ganske lik, hva skal man si, hjerneutvikling som det hørende gjør. Hjernen bearbeider informasjon på en annen måte, så man skal ikke sammenligne det helt, for den blir mer sånn innstilt på visuelle eller ting man ser da, enn det man hører. Men samtidig så språksenteret utvikler seg ganske likt hos døve som vokser opp med tegnspråk, som hos hørende som vokser opp med talespråk.
Mm.
Det er jo litt interessant.
Ja. Nei, så det er jo denne biten her med å faktisk være, at det er en omgivelseskapt tilstand, at det er ikke medfødt hos, hos individene, men det er faktisk det at miljøet rundt ikke klarer å kompensere, som jo da skaper disse utfordringene.
Ja, dette syndromet snakker de om som et sosiokulturelt fenomen, da.
Mm. Og det er jo en veldig tankevekker, fordi vi ofte, kanskje sånn rent medisinske modellen, ser på hva er det som er feil ved dette individet som gjør at de har blitt syke eller fått en eller annen mangel eller skade. Men her kan vi jo se at det er faktisk påført av omgivelsene du har vokst opp i. Da. Og det er jo mer sånn vi ser på ting også her hos oss på Signe, og vi er jo opptatt av at det sjeldent er individet alene som eier en vanske eller har et problem. Da. Det må jo ses i sammenheng også med miljøen rundt. Og så tenker jeg på det her vi snakket om med sensitive perioder for språkutvikling. Da. Det er jo en helt sånn utrolig fascinerende hvor godt barn lærer når de er små, hvor mye læringspotensial som er i små barn, hvor fort det går egentlig, og hvor formbare disse hjernene her er. Og dette kaller vi jo for hjerneplastisitet. Kan du si litt mer om det?
Ja, jeg synes jo du har et veldig godt bilde på det med hjerner. Det blir jo nesten som at det dekt med snø, da, hvis man skal tenke om det sånn. Også de spedbarnshjerner blir som at der har du helt myk puddersnø. Og når du begynner å gå opp spor der, så det veldig lett å lage tydelige skispor. Det blir veldig gode spor, men det blir også ofte veldig mange spor. Sånn at der må man gå opp de samme sporene om og om igjen for å skape gode og varige skispor da, i hjernen. Har man en eldre hjerne, så blir jo det litt annen type snø etter hvert, og når man blir gammel, da, så kan man tenke at den snøen blir mer som skaresnø, så det vanskeligere å gå opp spor jo eldre man blir, men det aldri umulig. Før tenkte man at hjernen var under utvikling. Plastisitet jo det at den kan forandre seg. Og da tenker man jo det at som når man spedbarn og barn, så vokser hjernen utrolig mye, og den utvikler seg hele tiden. Helt enormt frem til man blir sånn, ja, kanskje opp mot 20 år da. Og så begynner forfallet, og da går det liksom nedover da. Men det man ser at selv om hjernen da begynner liksom på nedturen, så kan man fremdeles alltid lære. Også personer med demens kan til en viss grad lære seg nye ting. Det skjer på en litt annen måte, men de må hele tiden da jobbe mot denne her hjernen som i forfall. Og det med hjernens plastisitet jo også noe de ser mer og mer på, og det at hjernen skal være under utvikling krever at den stimuleres. Så for at det språklig skal være stimulert, så trengs det input, språklig input, og det må skje liksom over tid da.
Ja. Det mye. Vi tenker det at barn får veldig mye språk rundt seg helt automatisk og naturlig i nesten alle våkne timer av døgnet. Og det jo den, det veldig vanskelig å skulle sette inn enkelt tiltak for å kompensere for den naturlige, utrolige bombardementet av språk som barn får. Da. Så når vi snakker om intervensjoner eller det å legge tilrettelegging og gjøre tiltak for barn som små, så det egentlig veldig, så må det jo være veldig mye og veldig omfattende hvis det skal kunne begynne å være sammenlignbart med det som alle andre barn bare får helt gratis. Da.
Man kan jo tenke at et hørende barn som fødes inn i en talespråklig familie har hele tiden tilgang på språket, som du sier, til å forstå sammenhenger og se rundt seg hva det som skjer. For det, etter hvert som det forstår mer og mer av språket, så klarer det også å forstå mer og mer sammenhenger. Og hvorfor folk gjør ting mot hverandre, hvorfor man selv fungerer som man gjør, og så videre. Så potensialet for læring helt enormt når man har det språklige tilgangen hele tiden, naturlig. Og det når man skal begynne å kompensere for det da, på andre måter, ved at man skal ikke ha kontinuerlig tilgang på språk, for eksempel ved å ha cochlea-implantater av og på, for eksempel, hvor du har periodvis ikke tilgang på lyd, for eksempel, så vil det jo bli en annerledes type språklig stimulering og utvikling.
Og så var jeg inne på dette med historien til stiftelsen, der vi rundt omkring i Norge hadde døve som virkelig ikke hadde fått tilgang på språk og opplæring. Og det vi jo heldige nå at vi har mange flere mekanismer for å fange dem opp. Vi har nyfødtscreening, så alle barn blir screenet. Vi finner jo de fleste barn, døve barn i Norge nå, sånn at man kan si at en viss grad av språklig forsinkelse og utfordringer med språk har vi hos gruppen døve og hørselshemmede i Norge fremdeles, både knyttet til tilgang på tale og tegnspråk. Men vi jo på et mye bedre sted, men vi ser jo disse som virkelig kan puttes i den kategorien at de nærmer seg det med språklig deprivasjonssyndrom da, som vi møter i Norge i dag, det jo kanskje heller de som har vokst opp i andre land.
Ser jo at det et økende tilfang av personer med minoritetsspråklige bakgrunner som kommer til Norge, født under ulike omstendigheter i hjemlandet sitt. En del av de flyktninger og har vokst opp under krig eller på flukt, og har ikke hatt så veldig god tilgang på medisinske kompenserende muligheter da, for å få tilgang på lyd og på språk. Veldig mange av de har mangelfull skolegang, har ikke spesielt mye tegnspråklig opplæring, og har liksom vært veldig prisgitt familien de født inn i. Og den gruppen ser vi at den er økende ungene. Mm. Og når man da tenker at de kommer til Norge etter at den sensitive perioden for språklig innlæring over,
mm.
og så skal de begynne å lære seg kanskje norsk talespråk mm. Eller norsk tegnspråk, og så skal de lære seg skoleferdigheter, de skal lære seg skrive og lese, som nok et språk å forholde seg til.
Mm.
Det veldig mange I den gruppa som strever.
Mm. Og da vi inne på det at det blir jo viktig å huske på at hjernen den kan lære, og den formbar hele livet,
mm.
og vi må tro på at det kan gis gode tiltak til denne gruppen også, og til de som, sånn at det ikke sånn at det for sent, men det for sent kanskje å ha de store forventningene til et fullverdig, godt utviklet språk, og man må kanskje tilpasse både opplæring og forventninger da, mm. når det kommer til den gruppen. Men vi jo opptatt av å ha tro på at det kan gå bra med riktig tiltak også for denne gruppen, og at vi, ja.
Jeg tror jo veldig på at det å justere forventninger kjempeviktig,
mm.
Og det å tenke på at de som ikke har hatt et naturlig tilgang på språk, da må man ta utgangspunkt I at de har veldig mange huller I sin mm. språklig utvikling og I sin forståelse av språk og begreper,
mm.
og så må man tenke og tilrettelegge undervisning og opplæring utifra det.
Mm. Og det tror jeg blir veldig viktig å ha med seg da, I hvordan man møter denne gruppen og gir dem gode tilbud og tjenester.
Mm.
Dette et så spennende tema. Jeg skulle så gjerne snakket mye lenger med deg om det også, Katrine.
Mm.
Men jeg ville bare si tusen takk for at du ville komme her og snakke om det I dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Og da har du hørt på Sanser og samspill, som en podcast fra rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter. Takk for følget.